Mitchell Bauman Kansas shtatining cheka bir qishlog'ida o'z fermasini yuritadi.
Kind of out here by ourselves, you know, not a lot of populace.
Aholi ko'p emas biz tomonlarda, deydi u. Yomg'ir ozligidan yerlar qaqshab yotibdi.
We were the eternal optimist of farmers out here.
Umidni boy bermaydigan odamlarmiz. Bir kun kelib ishimiz yurishadi deb yashaymiz, deydi dehqon. Balmanning ota-bobolari ham Kansasda dehqonchilik qilib kun ko'rishgan. Uning otasi 1930-yillarda kuzatilgan qumli bo'ronlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan. O'shanda minglab oilalar bu hududlardan bosh olib ketgan edi. Ammo 1930-yillardan farqli o'laroq bugun Balmanlar fermasi yer ostidagi suv havzasidan foydalana oladi. Bug'doyzorning o'rtasida kattakon nasos o'rnatilgan. Yerosti rezervuarga ulangan quduqdan suvni yuqoriga chiqarib beradi. Butun maydon bo'ylab sekin harakatlanuvchi uskuna esa ekinlarni yomg'irlatib sug'oradi. Balmanning aytishicha, bu eski quvurli sistemadan 10 karra samarali. Oldinlari ekinzorni suv bosardi.
10 years ago we might have averaged 700 to 800 gallons.
10 yil ilgari minutiga o'rtacha 2.5-3000 litr suv ishlatardik. Bugungi kunda sug'orish uchun shuning yarmi kifoya, deydi u. Balman biladiki, agar suvdan tejamli foydalanmasa, yerosti kanal qurib qolishi mumkin. Uning oilasi fermani tashlab ketishga majbur bo'ladi.
I started realizing the importance of water when I realized that my boys
Hoxsey singari kichik shaharchalarda farzand katta qilishning o'zgashti bor. Jamoa kengaysin, odamlar ko'chib kelsin desak, suv kerak. Ob-hayot bo'lmasa, hayot yo'q, deydi fermer.
You know, without water we're not existing.
Kansas yerosti suv boyliklarini boshqarish agentligidan Catherine Wilkins Wells dehqonlar bilan ishlaydi.
There's a technology that they're looking at where the center pivot will go
Hozir yangi texnologiya ustida ishlayapmiz, deydi u. Ekinzorlarda namlikni o'lchaydigan uskunalar o'rnatib chiqiladi. Ular ma'lumotni kompyuterga, kompyuter esa sug'orish apparatiga uzatadi. Namlik darajasi qanday ekaniga qarab, suv purkagichlar o'zi o'chadi va yonadi. Tuproqqa faqat zarur miqdorda suv quyiladi. Mitchell Bauman ekinlarni aniq rejalash va suv sarfini qisqartirish hisobiga ishimiz barordan keladi degan umidda.
It'll rain sometime and all we hope is we have the right amount of
Qurg'oqchilik qachondir tugashi kerak. Yomg'irlar boshlanganida dalalar o'g'itlangan, qo'limizda yetarli urug' bo'lsa bo'lgani. Otam ham, bobom ham boshdan kechirgan bunday ofatlarni. Biz ham o'tib olamiz, deydi u. Ogallala yerosti suv kanali bizga hali ko'p xizmat qilishi. Kelajak avlodlar ham undan foydalana olishi kerak, deydi dehqon. Kansasdan Keyin Farabo, Vashingtondan Shohruh Hamroh.